the clarity.
subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington waa aroor jimca ah bisha oktoobarna ay tahay 22 sanadka 2021 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogaanu internetka ku leenahay ee voasomali.com idaacadda aroornimo ee saakana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jacfar kuukay qodobada dhegeystayaal idaacaddeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kulmay kadib muddo uu ismari waaka dhex taagnaa
caawana waxay ku dhammaatay si nabad iyo kalsooni iyo wada shaqayn iyo mas-uuliyadeed oo dowladnimada la aadayo horeyna loo soconaayo dalkana uu doorasho galaayo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaysan mar dambe aysan nagu soo noqonin
waxaa kaloo aad maqli doontaan maxamed nuur oo hore uga tirsanaa booliiska minneapolis oo xukun cusub lagu riday abaaro ka jira gobolka gedo oo qayladhaan laga soo saaray iyo weliba barnaamijkii umuuraha islaamka marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida dacwadoogayaasha waddanka ruwanda ayaa sheegay arbacadii inay racfaan ka qaadan doonaan 25 sano oo xabsi ah oo lagu xukumay paul rusesabagina oo ah maamulihii hotelkii ruwanda ee laga sameeyey filim hollywood oo ka hadlayay xasuuqii 1994-kii dalkaasi ka dhacay dacwadoogayaasha ayaa saluugsan muddada xariga waxaanay doonayaan in xabsi daa'in lagu xukumo rusesabagina oo 67 jir ah oo aad u dhaleeceeya madaxweyne paul kagame garsoore ayaa la sheegay inuu ku helay dembiyo la xiriira argagixiso 20-kii Sebtembar kadib markii maxkamad lasoo taagay taageerayaasha ayaa maxkamada amaba maxkamadayntaasi ku tilmaamay mid been abuur iyaga oo sheegay in ay caddayn u tahay sida arxan la-aanta ah ee kagame uu ula dhaqmo siyaasiyiinta isaga kasoo horjeeda qoraal lagu daabacay barta twitterka ee xafiiska xeerlaaliyaha guud laguma sheegin sababta ay racfaanka u qaadanayaan xafiiska xeerlaaliyaha guud iyo dowladda ruwanda midkoodna si degdega ugama hadlin arrintan gabadha rusesabagina karin kanimba oo xalay ay la xiriirtay wakaaladda wararka reuters kadib qoraalka xeerlaaliyaha guud ayaa sheegtay in tallaabadani ay muujinayso in dacwadda aabaheed ay tahay mid siyaasadaysan maamulka madaxweyne biden ayaa isku diyaarinaya inuu furo xuduudda maraykanka dadka sida buuxdaah looga tallaalay xanuunka covid-19 bisha novembar 8 ee soo socota laakiin go-aankan ma saamayn doono dadka magangelyadoonka ah ee kasoo gelaya xadka koonfureed kuwaas oo badankood loogu diiday inay maraykanka soo galaan amarka caafimaadka dadweynaha ee xilligii trump dowladda ayaa dedejinaysa dib u furidda xuduudaha dhulka ee maraykanka uu la wadaago mexico iyo canada kuwaas oo ka xirnaa inta badan socotada ilaa bishii maarso ee sanadkii 2020 arrintan ayaa guul u ah dadka qoys ahaan isku xiran ee saddexda waddan kala degan laakiin kooxaha u dooda arrimaha socdaalka ayaa u arkaa in si aan kala sooc lahayn oo cadaalad darro ah loola dhaqmo muhaajiriinta xadka maraykanka iyo mexico waxay cusayaan in maraykanku uu soo dhoweynayo dadka aan muhaajiriinta ahayn ee u imanaya dalkan dalxiis amaba ganacsi halka amarka caafimaadka dadweynaha ee federaalku uu soo gelidda dalkan ka hor istaagayo muhaajiriinta iyadoon loo eegin heerka tallaalkooda aroor wanaagsan oo jimco ah dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan halka aad wararkaasi ka dhegeysanaysaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington aanu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay lagu guuleystay inay heshiis ka gaaraan khilaaf u dhexeeyay oo ragaadiyay hawshi geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya. Halkan ayaa la gaaray kadib dadaallo ay in muddo ahba wadeen madaxweynayaasha qaar ka mid ah maamul goboleedyadu, kuwaas oo iyagu isku hawlay sidii khilaafka jira xal loogu heli lahaa. Waxaana sida lagu sheegay war saxaafadeed laga soo saaray in isfahankan ay gaareen oo dhowr qodob ka kooban uu ku salaysnaa muranka horey uga dhexeeyey madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Cabdilcaziis Barrow.
sida lagu shaaciyo war saxaafadeed xalay ka soo baxay labada xafiis ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaa isfahan laga gaaray khilaafkii siyaasadeed ee maalmihii ugu dambeeyey u dhexeeyey madaxda ugu sarreysa dalka. ilaa iyo lix qodob ayay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble isfahan ka gaareen, waxaana ka mid a qodobadaasi sida ku xusan war saxaafadeedka dirdirgelinta doorashooyinka dalka, hoggaanka hay-adda sirdoonka Soomaaliya oo lagu murasanaa in hay-adaha cadaaladda loo madax banneeyo kiiska Ikraan Tahliil, iyo in wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur ay labada dhinac si rasmi ah ugu aqoonsadeen wasiirka wasaaradda amniga iyo qodobo kale sida uu sharaxaya afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo.
Kulankan oo ku qabsoomay jawi wanaagsan, madaxduna ay diiradda ku saareen maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo danaha qaranka, ayaa la isku raacay qodobadan. Kow, iyadoo la tixgelinayo dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashooyinka, ayaa madaxdu waxay isku raacday in la dardargeliyo howlaha doorashooyinka, waxayna ugu baaqeen dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku bilaabaan isbuucyada soo socda doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Labo, in si dhow ay u wada shaqeeyaan hay-adaha amnigu iyaga oo xoogga saaraya adkaynta amniga, xasiloonida guud ee dalka xilligan xasaasiga ee dalku uu ku jiro doorashooyinka, lana xoojiyo la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab. Saddex, wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur in uu sii wato shaqadiisa si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka. Afar, in General Bashiir Goobe loo magacaabo wasiir dowle. Shan, madaxdu waxay isku raacday in Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Farey uu ahaado kusimaha taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya inta madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo marsiinayo ra'iisul wasaaraha taliye iyo taliye ku-xigeen, kadibna la marsiiyo golaha wasiirada si madaxweynuhu uu ugu soo saaro dikreeto. Lix, madaxdu waxay isku raacday in kiiska Ikraan Tahliil Faarax loo daayo hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka, waxaana la faray hay-adaha amnigu in ay gacan ku siiyaan gudashada xilkooda.
Xalka laga gaaray khilaafka ayaa waxa uu ku yimid dadaalla ay sameeyeen qaar ka mid ah hoggaanka madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya, gaar ahaan hoggaamiyaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Cabdilcasiis Xasan Maxamed, lafta garan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafo ku sugnaa Muqdisho kuna dadaalayay in khilaafka jira xal loo helo, ayaa soo dhaweeyey safgaradka labada mas-uul ay gaareen.
Runtii waxay ahayd arrintan arrin dadka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan ay ka muujiyeen dareenkooda, ayna aad iyo aad u dhibsanaayeen marxaladan iyo waqtigan hadda lagu jiro in ay sii taagnaato ama ay madaxda dowladda ay kala aragti duwanaasho ay sii jirto. Qof kasta oo Soomaali ah meel walba uu joogo aada buu uga xumaa. Runtii way dadaalayna sameeyeen, ducayna sameeyeen, aaday ugu mahadsan yihiin dadaaladii iyo ducadii ay sameeyeen intan Ilaahay waa aqbalay. Nin kastoo mas-uul ah oo ka qayb qaatayna aad iyo aad u mahadsan yahay. Caawana waxay ku dhammaatay si nabad iyo kalsooni iyo wada shaqayn iyo mas-uuliyadeed oo dowladnimada la aadaayo horeyna loo soconaayo dalkana uu doorasho galaayo. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inaysan mar dambe aysan ugu soo noqonin.
Madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa khilaafka u dhexeeyey waxa uu saameyn ku yeeshay hannaankii geedi socodka doorashooyinka dalka, iyadoo lagu guuleysan waayey in la dhaqangeliyo jadwalkii doorashada ee horey loo soo saaray. Inkastoo hadda heshiis laga gaaray khilaafkii jiray, haddana waxaa madaxda heshiisay iyo hoggaamiyaasha maamul goboleedyada dalka horyaala ka shaqaynta arrimaha doorashooyinka. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
مقال كادور كاسي كلا سعطان و بيو و مركنا همينيا بوليس محكمة دا دقمدا هنا بينا قبل كاميني صوتا يا شلي حكون كردي محمد نور و هرو غطر سنة بوليس كاميني بوليس كاسو لو هايستي ديل كهويني عدانا هيد إسلا مركانا سنة كي لبدا كوني يساقالي يطبان كي أي محكمة كردي حبسي طبان سنو كبادن هدبا حكم كان عصوب وحا ويهي يوليبا مستقبل كمحمد نور يوريه إن مقالة سيمينيا بوليس محمود مسعد وحا وكوريستي قريقان أمين هارون
محمود ومحكمة هنبين كوني عيامتا وحا يكوحو كنتي محمد نور حكم كي دلكي سيدا كفيت شلعان تا أودعي هوري الله ويهلي يضو حسد مدان إن محمد نور أي محكمة السرعة قبل كمان صوتا أي كان نقطة دلكي هير كيس الدحاد هور اللوغو حكمي مادام أو حكم كي وينا الله علي محكمة السرعة لا شيء محكمة دو حمارك الأفر يستيقين أي كوحو كنتو حكم كدلكي سيدة كافر شالعان تاو دعاي وحين محكمة دو مانتا محمد نور كوحو كنتي مدى أفر صلاة يستقال بالوضع يضع محمد نور أنقنا هاي إنو سوقاتي استقال إلا واتن بالوضع يبر إنو سوقاتي انت كتلمنا وجل كوز جير دورة إلا يستمر كصوص هذا هدي إلى هيدا هذا سد القياس يو لبعتن يضبط بشجون
مركا لجها الله يو حكم كان وحاكم كوردي وحنا قلنا هاي محمد إن قري غنديس ويكون دوريين إنه سوى ناكسن ورغمي تاريخ دي صور أي وناكسنيد إسلام مركا سنة عدسنة يين حكم كهذا صوب حيمت كقفيف سن ما حد عاي أو كان حكم كهركيس وصفة إن حاكمك أيكو حكمته
حاكمك وحي عسكتي مانتا إن ماركتي أي أقلمه إلا وحكمه هيرك وصر أيكو حكمي كرتي مانتا إيضو لايس ماركتي إن وماركتي وتوكتي قف مارت الشعب أو أي هيد إنو بدبادي يساقو سما دامو أسكريها يسيدو كلا إن أي بنانك جوغين ضد دلني رأى أو مارك بنانك سكغل يرسني كواس نفسه أو هالس وقليي سيدو كلنا مارك تي دبعا أد موديسي إن أي كم وقتي قادقة إن أي كحن تاي إن قو آن كيدي محكمة در عفان كهوري أغلا باتي إذو هوري أغو حكوة طلبية تمسن يبر إلا الله علي حكم كيدي هوري قادقة نصيبة شاكتي سيدي أغو سرسي مانتك حكومي كرتين هنتو ويكو حكونتي أفرت ساني إسايالك بلوضة waxaa laga filay saddex sare iyo saddex bilood iyo meelahaas ama inta u dhaxaysa
marka gariyaqaanada maxamed nuur iyo isaga laftiisoo qaab nuuceyaha ay uga falcelin marka go'aanka maxkamadda ka soo baxay
runtii way dabcan wax ayuu meesha dhayn kadib intii xukun koor ayuu ka hadlay qaabka aha gariyaqaanka matalay maxamed nuur gariyaqaankaasina runtii wuxuu codsaday maaragtay in maxamed nuur iyo laga khafifiyo lana sidaayo maantaba sababtoo ah wuxuu sheegay inuu maaragtay intii xabsiga ku jiray ay ka muuqanaysay runtii dabeecad wanaagsan oo dadkii xabsiga ku hayay ay ka soo sheegeen inuusan wax rabshada marna kicinin taas oo uu leeyahay shilkan dhacay ma ahane qof wanaagsan buu ahaa isaga iyo gabadhii dhimatayba waxa ka dhaxay oo lagu soo celceliyay inay ahaayeen dad jecel inay dadka u gurmadaan oo u gargaaraan laftiisana uu ku haa uu ku guda jiray gurmad qof islaha u fidi waqtigii u dhacay shalkani marka taas ayuu adigu nuxnuxsaday in maaragtay loo ogolaado hadda wixii ka dambeeyay inuu gurigiisa ku qaato wixii uga haray xukunka ayuu ku celceliyay nasidar laakiin kama inay qaadigu kadibna waxba kamuna hadlin maxamed nuur laftiisu hadal yar oo kooban ayuu ka jeediyay maxkamadda isagoo marka u mahadcelinaya ninkii maarka ay wada joogeen gabadhii dhimatay muxuu ahaa Don Damon la yiraahdo kaas oo u sheegay maxamed nuur laftiisu inuu cafiyay sidaasna ay jeclaan lahayd muxuu ahaa Justin haddii ay noolaan lahayd isaguna uu maaragtay ku tirtirsiyay kuna baraarujiyay inuu noqdo qof isbeddel sameeya محمد نورنا وكمال عليي إنه اسمه دلوقتي سمين دوننا أبو بلنقاضي
وقص واحد شكتي إن لقيابو إن السودة أيو سنة كسوة السعودة مرتميهيسة محالة في ليا مرك قاب النوعيها أيو نقون دونا قاب كسود سي دين تيسة محبسي على قسي دين دونا ملكة لغوهين دونا سيدي أحنا تعسي أي ودغن غري دونتا
طبعا مركي وحبسي وو دمادو waxa lagu soo din doona gurigiisa yaa la soo dir doona ma noqon doona qof iska xor oo banaanka meesha uu iska marayo oo soo soconaya marka la soo daayo waxa la daba dhigi doona waaxda asluubta waxa lagu soo din doona conditions ama maaragtay in la yiraahdo oo ka shuruudaha waa in ka soo baxdaa waa inaad meel fog aadin waa inaad haddii guriga ka guurto oo kale aad soo ogeysaa laanta asluubta waa inaad maaragtay la shaqeysaa shaqsiga lagu xilsaaro inaad la shaqeyso shuruudo ayaa lagu soo xiri doonaa waxa laga yaabaa mararka qaar kood inuu meel iska xadiriyo intii muddo ah إلا ما ركتي محكمة أكوخان عايسو إن فران لغا قادو إن إساح تحي
رجدا محمد النور مركا وكقابل كارو مركا لإن بشد عادي وصالح نغضو ما كمن نغن كارتا إنو مركا لإذن كبوليسكا كوبيري كارو
أرين تاسي وقت كان إساء صوبتو قفقا دو مركو نغني أسكري أوكالي وحالة مرسية background check أما ماركتي وحالة صوبارة تاريخ ديسا مركا رنتي وحالة ماني إنو وقت لما تا إنو أسكري دم بكار نغضو دالك المرايكنكا لكن waxa yala badan oo kala u banaann inuu noqdo ee uu ku soo noqon doona bulshada dhexdeeda dabcan waxa mar walba maxamed nuur magciisa kula faaqnaan doonta arintan shilka ee dhacday iyo dilka gabadhaasi ee hasa ahaatee wuxuu isku day doonaa inuu noolaado sida ugu wanaagsan uu karayo wax yala badan oo u qabsoomi kar doona way jiraan laakiin xukunka lagu xukumay dilkani mar walba wuxuu ku jir doonaa rakorkiisa shaqooyin badan iyo fursado badan waa ka horsaagi doona waana wax ma aragtay qof kasta oo lagu xukumo dambiyada halka oo falaniga yahay la socoto way
kaasi waxa uu aha gariiqan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka waxa uu warramayay wariyaha Maxamuud Mascad halka aad kala socoteena waa VOA maamulka gobolka Gedo ayaa qeyladhan ka soo saaray abaaro saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaankaasi kuwaas oo galaaftay nolosha xoolahi ugu badnaa waxaana masuuliyiinta gobolka Gedo ay ku baaqeen in gurmad lala gaaro dadkaasi oo badankoodu ay xoolahi ka leedeen faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo nooga soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaad
qeyladhaantan ka imaanaysa maamulka gobolka Gedo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii abaar baahsan ay ku dhufatay deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka Gedo kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka Gedo maamulka gobolka Gedo ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha deeq-bixiyasha iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed in gurmad degdeg ah la gaaro dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan deegaano ka tirsan gobolka Gedo waxaana ay sheegeen in xilligan dadka iyo dunyaduba ay soo food saartay xaalad aad u adag isla mar ahaantaana dadka ku nool dhulka miyiga ee fogfog ay xilligan haysto biyo la'aan baahsan Maxamed Xuseen Cabdillafey gudoomiyaha degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa sheegay in xaalad aad u adag ay ka jirto guud ahaan gobolka Gedo gaar ahaanna nawaaxiga degmada Doolow ee gobolkaasi Gedo waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in dadkaasi gurmad degdeg ah la gaaro
xaalad adag ayuu qoranka ku jiraa gaar ahaan gobolkanaga ka soo jeedno waxaan ka hadlaynaa abaar weyn abaartaas markii aad Ilaahay waxaan ka baraynaa inuu naga dulqaado qof kasto muslim ah oo mataqaana ka danqanaya wixii uu ka qaban karo inuu ka qabto Ilaahayna waxaan ka baraynaa naxariistiisa iyo raxmadiisa inuu mataqaana xiriirka uu siiyo sababtoo ah anagu maanta magaalada joognaa dadkii magaalada joogay iyo intuu dhaweeyd baa mataqaana waxa ka sheegaynaa abaaraha marka maxaad u maleynaysaa umada Soomaaliyeed maanta meel aan wuu lahayn iyo meel bakool degan waa caqabadeeda kuwaas maxaa Ilaahay wana wax ka soo waraabiyo oo ah dawladda federaalka dasha caalamka ee dadka mataqaana qurba joogto oo deegaanka u dhashay haday dadka joogaan haday dib u joogaan intaba inay mataqaana umada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool Jubaland iyo Gedo inay mataqaana ay kala qayb qaataan xaaladahan degdeg ah ee jiro hay'adaha gargaarka ku sugan goolka oo mission base ku tahay Doolow waxaan ka codsanaynaa inay mataqaana xaaladahooda iyo dhaqdhaqaaqooda inay la wajibaaraan sababtoo ah haddii arrintan ay sii socoto dad fara badan oo degmada Doolow oo hadda aan ka hadlayno ku sugan jiro oo barakacyaal dadkaas oo ka soo barakacay dagaal sokeeye iyo meelaha Al-Shabaab ay xukumaan intooda badan waxay ka soo barakaceen abaar koonfurta bartamaha waa ka imaadeen meelahan magaalada dhexdeeda ku barakacsan yihiin baadiyahan oo ku barakacsan yihiin oo sababtoo ah Doolow intan basi maaha ilaa Geedweyne ilaa iyo mataqaana Shatilow ilaa Unsi ilaa baadiyahan dhan dadka oo ku barakacsan yihiin
sidoo kale gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Greed ayaa dhankiisa ku baaqay in gurmad degdeg ah oo biyo dhaamina lala gaaro dadka dhulka miyiga ku nool kuwaas oo uu sheegay in xilligan ay haysato xaalad bani aadanimo aad u adag
gobolka Gedo maanta in ay abaar ka jirto roobkii la filayayna aan la helin waxaan codsanaynaa in gurmad degdeg ah Ilaahay baa wax u gurmado Allah subhanahu wa ta'ala umban horto marka koowaad nimcadiisa waydiisareyna marka labaadna waxaan baaq u direyna dawladda federaalka ee Soomaaliya beesha caalamka hay'adaha samafalka umada Soomaaliyeed oo lagu yaqaan inay isu gurmadaan meel kasta ay joogaan ayaguna waxaan ka codsanaynaa dhamaantood iyo dadka u dhashay Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo dhamaantii waxaan rabnaa inaad gobolka indhaha soo saartaan
abaaraha ka jira meelo badan oo Jubaland ka mid ah gaar ahaan Jubada Hoose iyo gobolka Gedo ayaa saameeyay dadka iyo dunyada waxaana sidoo kale ay galaafteen nolosha xoolihii ugu badnaa waxaana todobaadkii hore wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubaland ay sheegtay in 34,000 oo neef oo u badan lo lagu waayay abaarahaasi waxaana abaaraha soo laabtay ay saameynta ugu badan ku yeesheen dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool dhulka miyiga ah mana jirtay ilaa hadda cid si gaar ah ugu gurmatay dadka ay saameeyeen abaarahaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
aad iyo aad uu maasan yahay aadan Kismaayo markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkiya muuraha islaamka waxaa London ku soo diyaariyay wariyaheena Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
dowladda xuquuqda aadanaha ayaa booliska Britain u gudbiyay dacwad ay ku eedeynayaan saraakiisha sarsare ee dowladda Saudiga iyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta dhowr iyo labaatan ka mid ah inay ku lug leeyihiin dambiyada dagaal ee Yemen qareenadan oo ay xaruntoodu tahay London oo la yiraahdo Guernica 73 ayaa eedeymahan u gudbiyay booliska Metropolitanka iyo xeer ilaalinta 47-kan barnaamijkeena muraha islaamka hadii ilaahay raali ka noqdo waxa aynu ku lafagureynaa saameynta ay dacwadaasi yeelanayso qareenka sare ee hogaaminaya dacwadan oo la yiraahdo Toby Cadman ayaa sheegay in 22 sarkaal oo ay darajadoodu sareyso oo isugu jira siyaasiyiin iyo milatariga wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin dambiyo ka dhan ah aadanaha oo ka dhacay Yemen qareenadan ayaa ku baaqay in eedaysanayaashaasi xabsiga loo taxaabo haddii ay u soo safraan dalka Britain oo saaxiib dhow ah Riyaad iyo Abu Dhabi haddaba saameyn intee leeg ayay leedahay dacwada noocan oo kale ah su'aashaasi ayaan weydiiyey maxamed caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland
dagaalka Yemen oo hadda socda muddo 7 sano ku dhow markii xuutiyiintu qabsadeen 2014kii ee 2015kiina ay dowladaha Saudiga iyo Imaaraadku ay ku qaadeen xuutiyiinta Duqeyn iyo inay ciidamo ay ka qorteen Suudaan iyo wadamo kale ayaa hadda kooxda isbaabulshe ee looyarada ah ee saldhigoodu yahay dalka Ingiriiska ee Guernica oo hoggaaminaya Tom Cordman waxay leeyihiin waxa la yiraahdo taageero caalami ah waxaana eedeynaya 22 sarkaal oo ka tirsan saraakiil iyo ganacsato Saudiyiin iyo Imaaraad ah waana arrin ku cusub siyaasadda caalamka marka waxayna u haystaan eedeemo ka dhacay 2016 carruur la laayay arday ah oo bas la gubay labada kun iyo tobankii Sanaa Duqeyn ka dhacday 104 qof la laayay dad xabsi lagu dilay dad gaajo lagu dilay isbitaalo la duqeyay marka waa suurtagal in laba iyagu iyagoo liiska qarinaya 22 qof laba yaqaano waa suurtagal in si caalami ah loogu horimaado oo arrintan saameyn ku yeelato dowladaha Saudiga iyo Imaaraadka ama xiriirka Ingiriiska Imaaraadka iyo Saudiga waxaana u badan tahay in arrintan saameyn yeelan doonto
kooxdan qareenada ah ayaa xoog saaraya saddex dacdo oo ay ka mid ahaayeen weerar cirka ah oo lala beegsaday basiday caruur iskuul dhigata sanadkii 2018kii oo ay ku dhinteen 26 caruur ah iyo weerar sidoo kale isaguna ahaa cirka oo ku habsaday dad ammeyd ah iyo halkaasna ay ku qurbixeen 40 qof dambiyada kale ee lagu soo oogay saraakiishan ayaa waxaa ka mid ah jirdil iyo khaarijin loo geystay dad rayid ah oo magaalada Cadan degan hubka Imaaraadka iyo Saudiga kaga dagaalameen dalka Yemen waxa ka iibiyay wadamada reer galbeedka gaar ahaan Britain oo marar badan lagu eedeeyay dambiyadaasi iyo Mareykanka haddaba ma ka cagajiri doontaa dowladda Britain inay shakhsiyaadkaas loo xiro haddii ay yimaadaan Britain waa kan Maxamed Xasan Dablo oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah degan magaalada Leicester ee dalkan Britain
haddii ay dalka yimaadaan in la maxkamadeeyo inay dowladda ka cagajido way dhici karaysaa laba sababood waa midda koowaad ee daraa ayay ka leedahay Saudi Arabia dowladda Ingiriiska khaasatan beri dhexdaas ah waxaa la joojiyey in hub laga iibiyo Saudi Arabia maadaama hubkaasi loo adeegsanayay dambiyo dagaaleed hase yeeshee sanadkan ayaa dib hadana loo fasaxay marka maslaxa ayuu marka Ingiriiska ku qabaa in dagaalka marka uu sii socdo waxaad moodaa in ay daraynayaan maadaama ay hubkii ka iibinayaan Saudi Arabia sidaasi ayaa laga yaabaa inay uga cagajiraan waa midda labaad dagaalkan yacni nidaamka rabo in dadkan lagu xirxiro waxaa la yidhaahdaa universal jurisdiction waxa weeye in qofka meeshuu doonaba dambi ha ku gale markuu yimaado UK in loo qabsan karo dambiga way adkaanaysaa marka in lagu cadeeyo maadaama ay adkaanayso in la helo dadka kubar khaati kici lahaa maadaama dalka dibadiisa UK banaankeeda meel ka ah dambiyadani lagu galay marka waxa sidaas daraadeed way dhici karaysaa in ay ka agajido dowladda UK.
Qareenadan ayaa sheegay inay hay'ana cadeymo ay ka soo ururiyeen qoysaska dadkii la laayay iyo dadka badbaaday weerarada ficilka ah ee lagu qaaday baska caruurta siday iyo goobta isku ka socday. Qareenka kiiskan hormuudka ka ah ayaa sheegay inay isticmaali doonaan awooda caalamiga ah oo waafaqsan shuruucda Britain si ay u horkeenaan dacwadda ay awadaan, waxaana xaqiijinayaan in shakhsiyaad ku kaca dembiyo gaar ah oo ay ku jiraan dembiyo dagaal iyo jirdil lagu maxkamadayn karo Britain iyada oo aan la eegin meesha dembiyada ay ka geysteen. Xeerarka Britain ma qabaan in dembigu carada dalka ka dhaco. Dadka loo geystay iyo dadka dembiga loo haystaana ay yihiin dad u dhashay dalkan Britain, laakiin haddii dembiyadaasi ay ku jiraan dagaal dil iyo weliba jirdil, waxaa lagu qaadi karaa maxkamadaha dalkan Ingiriiska. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatayinta aynu mar kale ku mayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo simco wanaagsan.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdixaafid, wuxuuna la socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Weli halkaad nagala socotaana waa V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. مركنا أن كنا صنع عدك معنا أحمد ناجي سعد يهستي دل يدوني
دوني أذان وجيهاي يذا دليش سمع ملي ميل داولي إلا جوناي
kasi macaane ustaad ahmed naaji saad iyo nuul jeelani heesti dal iyo dunyo ayaan ku soo gabagabeeyayna ida cabdiyeer nimo intayno markala hawada dib ugu kulmeyno waxaan idin ku dhaafaynaa jimca wanaagsan.
Hey.